คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลากความเห็นต่อเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสโรงเรียนท่าทีรัฐบาลต่อสงครามตะวันออกกลางเงินบาทแข็งค่ากระทบธุรกิจไทยอย่างไรติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
จากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้นั้นทำให้เกิดความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทัศนศึกษาอย่างล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้งดการจัดทัศนศึกษาที่ไม่จำเป็นในทันทีแต่ในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อกรณีนี้คะ
กรณีเรื่องของการจัดทัศนศึกษานั้นมีความเห็นที่ค่อนข้างจะหลากหลายค่ะอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มองว่าการยกเลิกทัศนศึกษาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนเองก็ไม่สามารถที่จะจำลองทุกอย่างในห้องเรียนได้หมดจึงจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพียงแต่ว่าการจัดทัศนศึกษาจำเป็นจะต้องจัดให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กโดยเฉพาะในส่วนของเด็กต่างจังหวัดเองการที่พวกเขาได้ออกไปนอกห้องเรียนมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะมีความพร้อมในการที่จะพาลูกของตนเองออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองเด็กบางคนเดินทางข้ามจังหวัดได้อาจจะเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นเท่าที่โรงเรียนนั้นพาไปดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำคือการจัดการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามประเด็นโดยเฉพาะการเลือกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยที่ดีพอขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีกุมารแพทย์และเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็มองในมุมที่ว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยซึ่งสำหรับเด็กอนุบาลเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างถ่องแท้เด็กอาจจะสับสนและเกิดความหวาดกลัวเมื่อจะต้องออกไปจากสภาพแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยจึงไม่ควรพาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาในพื้นที่ไกลๆควรจะมองหาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าโดยคุณหมอสุริยะเดลเสนอแนวคิดในการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนได้สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทางไกลและนี่อาจจะเป็นทางออกที่สมดุลระหว่างการเรียนรู้และความปลอดภัยก็ได้ขณะที่นางสาวสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักสภาผู้บริโภคก็มองว่าประเทศไทยเองก็ไม่ควรจะยอมรับกับการตายในสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้สิ่งที่สะท้อนจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คือการใช้รถที่ปลอดภัยปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การทัศนศึกษาดังนั้นต้องแก้เรื่องนี้ทั้งระบบและจากนี้คงจะต้องมีประกาศให้ทุกโรงเรียนใช้รถทัศนศึกษาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากทางการเป็นหลักเท่านั้นค่ะ
กรณีปัญหาการสู้รบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางรัฐบาลไทยมีท่าทีอย่างไรบ้างต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับคนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นบ้างหรือไม่อย่างไรคะ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้เตือนคนไทยที่พำนักและทำงานในอิสราเอลว่าตามที่มีสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยในอิสราเอลซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากสถานการณ์นั้นบานปลายกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยในอิสราเอลติดตามประกาศการแจ้งเตือนของทางการอิสราเอลอย่างใกล้ชิดและหากไม่มีความจำเป็นจะต้องพำนักในอิสราเอลแล้วก็ขอให้พิจารณาเดินทางออกจากอิสราเอลในขณะที่สถานการณ์นั้นยังเอื้ออำนวยต่อการเดินทางได้สำหรับผู้ที่มีแผนที่จะเดินทางไปอิสราเอลไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงก็ขอให้ชะลอการเดินทางนี้ออกไปก่อนขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตของไทยให้ข้อมูลกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หากพบว่าอยู่ในระดับที่เสี่ยงจนเกินไปให้สถานเอกอัครราชทูตตัดสินใจประกาศเตือนในแต่ละระดับและให้เตรียมอพยพคนไทยออกจากพื้นที่โดยทันทีหากสถานการณ์มีโอกาสที่จะไปถึงขั้นวิกฤตได้ ล่าสุดนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทฮาวีฟประเทศอิสราเอลบอกว่าขนาดนี้แรงงานไทยราวๆ 30,000 คนที่อยู่ในอิสราเอลนั้นปลอดภัยดีค่ะทุกคนได้รับการอพยพจากพื้นที่ที่มีการประกาศให้เป็นเขตทหารออกมาทั้งหมดแล้วขณะที่แรงงานเองก็ยังคงได้รับเงินค่าจ้างตามปกติเพราะว่าทางการอิสราเอลจะหานายจ้างใหม่และดูแลสวัสดิการให้อย่างต่อเนื่องค่ะ
มาถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและทำสถิติใหม่มาโดยตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยบ้างหรือไม่และมีข้อเสนอแนะต่อเรื่องนี้อย่างไรคะ
สถานการณ์เรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่านั้นเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเกิดความกังวลการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันจึงเสนอว่าจะต้องขอเข้าพบกับผู้ว่าแบงก์ชาติเพื่อให้พิจารณาเรื่องของเงินบาทรวมไปถึงกรอบเงินเฟ้อนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าในฐานะที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็มองว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อการส่งออกเงินบาทแข็งค่าจาก 36.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่ 32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือว่าราวๆ 12% ถือเป็นการแข็งค่าที่มากกว่าค่าเงินบาทในภูมิภาคทั้งนี้ทางกกร.เองจะทำหนังสือถึงผู้ว่าแบงก์ชาติเพื่อจะขอเข้าพบผู้ว่าแบงก์ชาติเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทและให้พิจารณาลดดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดเพื่อลดแรงกดดันโดยเฉพาะในภาคการผลิตขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาทบทวนปรับกรอบอัตราเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของไทยด้วยค่าเงินบาทที่แข็งตัวนั้นเป็นปัจจัยลบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าการเกษตรและอาหารที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักและหากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็อาจจะทำให้รายได้ในรูปแบบของเงินบาทของผู้ส่งออกกระทบได้แล้วราวแล้วประมาณ 180,000 ล้านบาทถึง 250,000 ล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของการหารือกันในส่วนของเอกชน3สถาบันก็มองว่าความกังวลต่อสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วนี้ที่ทำให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าค่อนข้างจะเยอะจะส่งผลต่อธุรกิจในหลายๆระดับดังนั้นจึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแบงก์ชาติควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าหรือมีความผันผวนเร็วจนเกินไปและสามารถที่จะสื่อสารเรื่องนี้ในเชิงรุกกับภาคธุรกิจให้มีการปรับตัวและรับรู้ต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ